Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Ол жеңіл ғана есікті тықылдатып еді, кішаға соянбады. Чыңяу өзінің шпион көріп қояр мекен деп, жүрегі дүпілдіп, сомкасын кеш-кешен қолымен басып жүргенін көрмей, кішағасын қоян жүрек деп жазғырғанды. Аңғалдық батырлыққа жатпайды. Кішағасының айтқаны дұрыс еді. Осыларды ойлап, Чыңяу әрі қынжылды, әрі ұялды. Оның дөңгілік жүзі ду етіп қызара қалды да, өткен күндерді еріксіз есін алды. Өріп бұрым қоюды жаңа ғана үйреніп жүрген кезі. Кішағасы 8-ші армияның жапон басқыншыларына қарсы соғысын, жаудың артқы шебіндегі партизандардың әрекетін және Маурушы мен Ян туралы сөйлеп берген болатын. Ол толық ортаға шыққан жылы кішағасы бір күні үйге түн орта сауып кеткенде қайтып келді. Есіктен кіре бірақ көбірлеп қана қуанышын айтқан болатын. Филайсы Жұңго совет мәдени байланыс жасау қоғамында ол шынында төраға Маузудуңды көріпті. Кішағасы төраға Маузудуң мен орынбасар төраға Чоңлайдың алдыларынан өтіп бара жатып, өзіне және анталап тұрған жұмысшыларға қол бұлғап құрмет білдіргендіктерін көрген кезде, шпиондардың көз тігіп қалу қауіп-қатерінің бар екендігін ұмытып, өзін тоқтата алмай, төраға Маузудуң жасасын деп дауыстап, айғайлап жіберіпті. Сонан кішағасы Чаңжаңнан өтіп, өз үйлерінде оған осы әңгімен айтып беріп отырған кезде де соншама әсерлі сезімде болған екен. Тағы бір жолы кіші ағасы түн ортасында қайтып келді. Бет аузын қан жауып кеткен. Сәнбайтан оқиғасы мекен, әлде Жаучанко оқиғасы мекен, ол анық есінде емес. Бірақ кіші ағасы оған даусын шығартпағанын, қанын жуып тазалап, ертеңінде кәдімгісіндей қызметіне барып, сұраған жанға түнде келе жатып шығылып, жараланып қалдым деп жүре бергенін әлі жақсы білетінді. Өткендегі тағы бір қарапайым уақиға кенет оның көңіліне орала кетті де, іші бауырын елжіретіп жіберді. Кіші ағасының туған күні еді, тамақ пысқан. Ол жұмыстан қайтқан жоқ. Шешесі, апырай, сол әлі сехтау ия, деп қояды. Айтқандай-ақ сехтан табылды. Үсті басы май-май, кір қожалақ. Жұмысшылармен бірге жұмыс істеп жүрген еді. Үйге қайтып келе жатқанда жол жөнекей Чыңяу мәз болып оған. Кішаға, сен аумаған жұмысшысың. Бәсе, басқалардың сені зауат бастығы бола тұра, титтейді сәулет сақтамайды деп жүргені тегін емес екен ғой, деген болатын. Бірақ бұл сөзге кішағасы жауап қайтармай, түсін салып жіберіп жүре берген еді. Сонан қайтып оның жұмысшылармен бірге болғанын Чыңяу көре алмаған еді. Чыңяу атып тұрды да жартаспасынан секіріп түсті. Іркес-тіркес есіне түскен өткендегі оқиғалар оны әсерлендіре сергітіп, тосаттан зейінді болып кеткендей сезінді де, бір сыпыра жайтты жорамалдап та үлгірді. Оның өзі де құпия сыр сақтап жүр емес пе? Жаңа демократиялық жастар қоғамына қатынасып жүргенін айтқан жоқ қой. Кіші ағасы өзі сияқты, өзі білмейтін әрекеттерге қатынасып, құпия міндеттерін атқарып жүрген болар. Әлде кім біледі? Ол да үлкен ағасы сияқты ең ер жүрек коммунист шығар. Қарсы жағадан жылжыған таңертеңгі кезектегі моторлы қайық бергі жағаға келіп тоқтады. Біраздан соң моторлы қайық бір-екі сигнал берді де, тағы қарсы жағаға қарай жүрді. Осы кезде таң аппақ атқан болатын. Чыңяу кіші ағасының ұйқыдан тұрғандығын, ықтимал өзін тосып та отырғандығын, үйге қайтатын кезі болғандығын есіне алды. Заводқа қайтып келгенде, Чыңяу көк чипау киген бір әйелді кездестірді. Ол да завод есігінен бірге кірді. Чыңяу аң-таң болды. Осыншама ерте бұл әйел мұнда кімді іздеп жүр? Есік алдында екеуі кездейсоқ кезігіп тұрып қалды. Сен Чыңяу емеспісің деп сұрады жат әйел Чыңяудан күлімсіреп. Я, сіз қалай білесіз? Чыңяу қарсы алдында тұрған адамның бас аяғын көзімен абайлап бір шолып өтті. Кіші ағаңнан естігем, деді әлгі әйел бияз дауыспен өзіне балай сөйліп. Менің фамилиям Чан, кіші ағаңа жолыққалы келдім. Чыңяу қарсы алдындағы қарапайым ғана әрі бауырмал адамның рухани бейнесіне ынтыға қалды. Оның үстіне күлкісі соншама ақжарқын, табиғи, бейне бір туысқан әпекесіндей жан екенін аңғарды. Оның көңіліне әлде кіші ағаммен ерекше қарым-қатынасы бар жолдас болуға керек деген ой келе қалды да, жүріңіз, үйге кіріп отырыңыз, деді жұлып алғандай. Есік жабық тұр. Кіші ағасы әлі тұрмаған тәрізді. Чыңяу есікті қаттырақ тықылдатты. Бейне кіші ағасының барлық құпиясын білген кісі тәрізді, көңілін әлде қалай шаттық сезім билеп барады. Кіші аға, тұр, сені бір адам іздеп келіп тұр. Есік ашылды. Ұйқылы көзін уқалап Чыңяу тұр. Оның көзі қып-қызыл, көз алмасының ішіндегі ұсақ қан тамыршалары қанталап кетіпті. Сен түнде де жақсы ұйықтай алмағансың ба? Чыңяу ұялын қырап бәсеңінмен қынжыла сөйледі. Жоқ, өте жақсы ұйықтадым. Чыңяу мәз болып күле жауап берді. Кім мені іздеген? Чан фамилиялы бір әйел іздеп тұр. Чан апай келіп қалған екен ғой, үйге бастап кір. Чыңяу төсек орнын жинап үлгірмей ақ жарқын жүзбен Чан апай кіріп келді. Чыңяу кіші ағасының көңілдінгін райына қарап ішінен қуана бастады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Өзінің жорамалының титтейде қат емес екендігіне, бұл келген адамның анық кіші ағасының жақсы жолдас екендігіне шын сенді. Ол зор қуанышты сезіммен жаңа апайдың алдына бір шыны шай құйып қойды да, өн түн жоқ анадай босағаға барып тұрды. Бір сәт аялдап тұрайын деп ойлап еді, бірақ екеуінің әңгімесіне бөгет болармын деп тартынды. Делсал болып әрі бері тұрды да, ақыры аяғын еппен басып есіктен шыға бастады. Есік алдына барған соң артына қайта қайырылып, сірә тұла бойынан басқа адамнан өзгеше бір ерекшелікті байқап қалған жандай Чан апайға құмарта да құныға қарап тұрып қалды. Чан апай, сіз бүгін тіпті ерте келдіңіз, деді Чыңяу қарындасы шығып кеткен соң көңілдене сөйлеп. сен тағы сартаңды кіріп қақпай атырған бысың? Жаң апай төсектің жанына келіп қырындай отырды. Шоқ, екі сағат ұйықтадым, деді Чыңган бетін шуып жатып. Сенімен көбірек әңгімелесейін деп, әдейі ертерек келдім. Жаң апайдың шат-шадыман көңілі көтеріңкі екендігі сөзінен білініп тұр. Басқаларға жұмыс тапсырумен болып кетіп, оның Чыңғанмен бет көріспегеніне бір сыпыра күн болған еді. Жаң апай, таяудан бері тым қарбалас ұқсайсыз. Мен бір талайдан бері сізге барып әңгімелесуді ойлап жүрген едім. Бүгін әдейі сенің сол әңгімеңді естейін деп келдім, деді Жаң апай жылы жүзбен күлімсіреп. Ендеше, Чыңған әнтек кідіріп қалып күлді де түсіндіре сөйледі. Менің айтатыным кәдімгі теңдем бау. Жаң апай үнсіз басын изеді. Ал, сөйлей ғой. Меніңше, балауыз қағазды жазу мен басуды екі кісі істеуі онша қолайлы емес екен. Ең жақсысы, оны бірлестіріп, бір адамға тапсырған жөн сияқты. Бұл ой сенде ертеден бар ма еді? Чыңған Жаң апайдың сұрауынан оның бұл ұсынысқа өте ынталы болғанын аңғарды да ішінен қуанып кетті. Бұл ой Чыңғанның көңілінде көптен келе жатқан, әптен пысқан ой болатын. Бірақ ілгеріде Жаң апай келген кезде бәрі де абыр-сабыр болып, Чыңған өзінің пікірін оған айтуға орай таба алмағанды. Қазір орай болғандықтан ол іркілместен айтып отыр. Меніңше бұл істі бір адам істеудің мынада екі түрлі пайдасы бар. Бірі, партия жұмысы үшін бір адам күшін үнемдеуге болады. Екінші, адам қаншалық азайса, әшкереленіп қалу қаупі соншалық азаяды. Жұмысты соншалықты қауіпсіз жүргізуге болады. Шынында Чыңғанның үшінші себебі де бар еді. Мұны ол бірінші рет басуда сәтсіздікке ұшырап, балауыз қағазды жыртып алған кезінде ойлаған болатын. Сірә балауыз қағазды өзі жаза білу керек. Әйтпегенде қаншама баса білгенмен де көңілі орнықпай алаңдай береді екен. Осылайша сол кезден бастап ол балауыз қағаз жазуға дағдыланған еді. Қазір жақсы жазатын болды. Оның үстіне төрт бұрышты баспа әрі білгісінде жазуды үйренді. Сенің пікіріңше, бұл жұмысты сонда кімге тапсыру керек? Жаң апай ынтыға сұрады. Маған тапсырыңыз. Мен балауыз қағазды жаза алатын болдым. Қараңызшы, мына баспаша жазулар менің жазғандарым. Осын айтты да, Чыңған тартпасынан маржандай жазулар жазылған бір табақ балауыз қағазды суырып алып көрсетті. Білдім. Сенің айтпай отырған тағы бір себебің бар екен. Сен алғашқы рет басуда балауыз қағазды жыртып алған күніңнен бастап осамалды ойлаған екенсің ғой. Солай ма? Чыңған күліп жіберді. Жаң апай дұрыс тұжырым жасап, оның ойындағысын тапты. Жарайды, орынды пікір. Адам күшін үнемдеу үшін және құпиялықты неғұрлым жақсы сақтау үшін осылай істеу керек. Өзің білесің. Таяуда біздің жолдастарымыздың бір сыпырасы ауыл қыстақтағы партия жұмысына көмектесу үшін кетті. Сонымен қатар, теңденбауды бірнеше адам істесе, бірнеше жолғы жұмыс тәртіптерінен өтеді де, істегенде өте қолайсыздық туылады. Алайда, денсаулығын көтермей қалар ма екен деп, саған ашып жарып бірдеңе дей алмай келген едім. Қараңыз сөзіңіз, менің денеме, деді Чыңған көкірегін керіп, алақанымен кеудесіне қағып-қағып қойып. Мен 20-ның ішіндегі қайраты толған жас жігіт емеспін бе? Жаң апай өзін тоқтата алмай күліп жіберді. Сен шынында шаршап шалдығу дегенді білмейтін адам екенсің, деді Жаң апай жанашырлықпен жақын тартып. Әлгідей болғанда сенің міндетің оны нара ауырлайды. Алайда денсаулығыңа да көңіл бөлуің керек. Біз әлі ұзақ өмір сүреміз. Біз осы буындар Жаң Жеші патшалығын аударып тастаумен ғана тынбай, және жаңа Жұңғоны да өз қолымызбен құрамыз. Сол кезде де сен дәл осы күнгідей жап жас қарулы жігіт болған болсаң жөн болады. Жаң апай, біз бәрімізде кәртеймейміз. Менің шын тілегім, сізбен, Лаушүймен, және басқа да көптеген жолдастармен бірге мәңгі күресе беру. Деді Чынган, жаң апайдың сөзінен бейне болашақты көргендей болып. Ол сәл кідірді де, ойлып шыммен сөзін сабақтай түсті. Күндердің бірінде бұл дүниеде мен жоқ болармын. Қалайда коммунизм ақиқаты сөзсіз салтанат құрады. Талай-талай оянған адамдар ол үшін сөзсіз күреседі.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруэлэ син шыдай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, о мы жаң ингэлэ гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан шы жэдэн дандай Чунгуа мингвинді гуанжэн і жау. 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康, 逐步富裕起来.
Чунгуоның экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济 持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чунго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Жауынгер достардың көңілдері ортақ сүйіспеншілікке толы. Шешесі шай алып кірді. Ол жаңа апайға қуанышпен амандасып, оны таңертеңгілік тамаққа бірге болуға ұсыныс етті. Жаң апай күлімсіреп басын изеп мақұл болды. Қарт ана шығып кеткеннен кейін жаң апай сөз тақырыбын басқа жаққа бұрды. Сенің қарындасың таяуда жаңа демократиялық жастар қоғамына кіруге бекітілді. Әлі де балалық мінезі болғанымен ол менде жақсы әсер қалдырды. Тым албырт, ұсақ буржуазияның мінез құлқын өзгерте алмай-ақ келеді. Ондайда аға болған адамда ұшқалақтық істемеуге тиіс, деді жаң апай. Буржуазияның мектеп тәрбиесі мен көне қоғамның ықпалын қысқа уақыт ішінде тазалап арылтуға болмайды. Біз өзімізді толық пролетарланып кеттік деп айта аламыз ба? Тек жақсы баулысақ болғаны, жас буындар күрестің өрт жалынында неғұрлым тез өсетін болады. Айтпақшы, Чынган, білесің бе сен, қарындасың махаббат жұмысымен дайналысып жүр. Ол мектепте Хуавеймен тамы үйір сияқты еді. Жаң апай басын изеді. Хуавей жақсы жігіт. Сен оны көргенбедің? Чынган басын шайқап күле жауап берді. Чың яу өте ұялшақ. Ол Хуавейді үйгертіп келуден ұялады. Хуавей таяуда мектептен қол үсіп кетеді. Сенің қарындасың да ауыл қыстаққа барғысы келіп бірнеше жолы өтініш берген еді. Бірақ бекітілген жоқ. Бұл жолы Хуави кетип калса, онун көңүлүндө кобалжуу туулуу ыктымал. Сен карындасыңа айбат көмөк бер. Эгер мүмкүндүк болса, онун аулукстакка барып бираз чыкканы да жакшы эд. Аулукстактагы күрөштө өтө шиеленсип кетти. Тоса туруп жагдай жаксарса, сонун соң барса да болар. Жаң апай бираз кидирди де күлүмсүрөй сөйлөт. Мен сени мен тагы бир маселе туралы сөйлөсөйүн. Чыңган, ошо сен неге шешеңе бир тәүүр келин тауып бермейсиң? Мен азыр махабат туралы ойлонбакчы эмесмин, деди Чыңган күлүп. Бираз таңдангандай болуп жаң апай, неге болай? Деди. Кызметке бөгөт болот. Сенің бұл көз қарасың мүлтіксіз дұрыс бола қояр ма? Қисындық жақтан алғанда, махаббаттың қызметке бөгет болмайтынын, қайта махаббатты жарасқан екі жастың күрес үстінде өзара демеу болып, біріне-бірі жігер қайрат беріп отыратындығын мен білемін. Бірақ әуелі күйісіп-сүйісіп, онан некеленіп, нәтижеде аястар семья апанынан шыға алмай, тоғышарлыққа салынып, төңкөрүш пен уларманның орнын мән мағынасыз мейірбандық пен бақыт обыңай басып кетіп, тоқырап қалған бір сыпыр адамдарды көріп жүрмін. Сенің сөзіңнің де жаны бар. Қазіргі ала сапыран аумал төкпілі заманда жеке басының көз алдағы мардымсыз бақытын күйттеп кетіп, ардақтарманын тастап қойған кейбір адамдардың бар екен рас. Бірақ сенің сөзіңді де түгелмен дұрыс деуге болмайды. Төңкөрүштүн көптөгөн көсөмдөрү Маркс, Ленин. Өзүң билесиң. Маркс пен онун айелы Женидин сүйүшпөнчүлүгү соншама терең. Бирине биринин көмөгү соншама үлкөн эт. Алайда семья турмусу өтөмөтү айел жолдоштарга карата айтканда, сол айелдин бири менмин кой. Менин сүйүктүү балам да бар. Ол менин кызметиме бөгөт жасап отурганы жок кой. Бул маселе тууралуу азат болғаннан кейін бірақ ойланамын, деді Чыңган, енді шындап жауап беріп. Тым қалыптан асырып жіберіп отырсаң да, мен сенің мұндайлық салмақты мінезіңді ұнатамын. Жаң апай жымиып қана күліп қойды. Бүгін сені мен көбірек сөйлестім. Алайда жолдастардың бәрі соның ішінде лаушүйде бар. Сенің қамыңды ойлап жүр. Біз айырылысқалы отырмыз. Сондықтан осы жеке бастың тұрмыс мәселелері туралы сенімен ерекше сөйлесуге тура келді. Не дейсіз, жаң апай? Айырылысқалы отырмыз? Мен басқа жұмысқа ауыстым. Таяуда ауылқыстаққа кетемін. Сен өткен түні басып болған теңденбауды маған бер. Бұдан бұлай маған кім басшылық етеді? Ли фамилиялы. Ли Жиңюян деген жолдас. Теңденбаудың ролына қалалық партком өте мән беріп отыр. Ендігі жерде саған қалалық парткомдағы жауапты жолдастың өзі тікелей басшылық етеді. Жаң апай Чыңганның қолын қысып тұрып, жымиып қана күлді. Мен қызметімнің бір бөлігін бір адам тауып соған тапсырып кеткелі жүредім. Бірақ менің ол қызметімді сен тартып әкеттің. Мұны өзіңді білген шығарсың. Чыңган кенет әлденені сезе қалған кісі тәрізді жалма-жан жаң апайдың қолын өзіне қарай алды. Жаң апайдың сұқ саусағы мен ортаңғы саусағынан темір қаламның қажаған болар болмас табын көріп қалды. Сол сәтте оның жүрегін лап еткен асқа қуаныш сезімі бірден кернеп кеткендей болды. Затында балауыз қағазды жазып жүрген адам, сіз екенсіз ау, деді ол. Жаң апай ештеңе демей, тек күліп қана қойды. Төртінші тарау. Жаң апай қалың тұман қаптап тұрған Чаутянның кеме жайының маңына келген соң, төңірекке көз жіберіп қарап еді. Қара тұман қалқалап, қарғадым жер көрінбеді. Амалсыз кідірді де, басындағы жұқа шағы желегін жөндеп тұрып қалды. Бейкеш, мынау тұман тұмылдырықтап тұрған кеменің жүруіне әлі бір талай уақыт бар. бірер шыны көз жүгілмек шып бойыңызды жылтып алсаңыз қайтеді. Жаңапай басын шайқап, сыпайы ғана тойтарыс білдірді. Ол қайтерін білмей біраз тұрды да, сонан соң алдынан аңырап тұрған желмен қалың тұманға қарсы дәрия жағасына қарай аяңдады. Онасымды орта өкшелі пәтінкесі тас баспалдақтың қиысында тық-тық басылады. Оның шағын ғана көтеріншегін көтерген жаяу кірекеш артынан дедек қағып барады. Жол жағасынан балықшылардың айғайлаған үні, қайыршылардың зарланып қайыртілеген дауысы еміс-еміс естіледі. Кенет ақыраңдаған бір тұрпайы дауыс барқ ете түсті. «Тезірек жүр, ілесе жүр!» Жаңапай қайырылып қарағанда, үстілерінде жыртық-жыртық әскери киімі бар, әскерлікке ұсталған бір топ жас жігіт тізбегі, бейне ашаруақ сықылды, тұман теңіз ішінен шығып келе жатыр еді. Иіндері түсіп, қолдарын қусырып келе жатқан олар, тұла бойымен қалтырап дір-дір етеді. Бет сүйектері шодырайып, жүдеу тартқан арық жүздерінде, тиіттейде өңсөл жоқ. Бозарып кеткен көздері үмітсіз көз шанағының ішінде шүңірейіп тұр. Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге